Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih, soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kalawau Gusti kepingin, saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten program ingkang pungkasan, kacariyosaken Yesus juru wilujeng mlebet kita-kita daerah Palestina, mucal tiang kathah, nyarasaken tiang sakit saha ngusir setan. Kara tiang gumun saengga sami tanglet, opo to iki? Piwulang anyar mawa panguwasa. Apa dene paring dawuh marang roh-roh jahat lan iku iya padha manut marang panjenengane. Dinten sakmangke kita badhe mirengaken pangandikanipun Yesus ing sakninggiling puntuk dhateng pendherekipun sotiang kathah mekaten suraosipun. Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni kratoning swarga. Rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal podo kalipur. Rahayu wong kang lembah manah, awit iku kang bakal podo tompo warisan bumi. Rahayu wong kang kaluwen lan ngelak marang karsane Allah, awit iku kang bakal podo kawaregan. Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal podo oleh piwelas. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal podo sumurup marang Allah. Rahayu wong kang demen gawe tentrem, awit iku kang bakal podo kasebut poro putraning Allah. Rahayu wong kang kaanioyo margo nindakake kersane Allah, awit iku kang podo nduweni kratoning swarga. Rahayu kowe menawa kowe diwoto lan dianioyo sarto didakwa nindakake sarupaning piolo kang ora nyoto margo saka aku. Podo bungao lan sukorono, sebab gedhe ganjaranmu ana ing swarga. Awit iya kaya mangkono anggone wong-wong padha nganiaya para nabi sadurunge kowe. Kowe aja padha ngira yen aku teka supaya mbatalake Toret utawa kitabe para nabi. Tekaku iki ora supaya mbatalake nanging nyampurnakake. Awit satemene aku pitutur marang kowe, nganti langit lan bumi iki sirna dadi aksara kang cilik dhewe utawa titik siji wae ora ana kang kabuang saka ing Toret sadurunge iku kabeh kelakon. Mulane sing sapa mbatalake salah siji saka pepakoning angger-angger iki sanajan kang cilik dhewe sarta mulangake mangkono marang wong iku bakal kasebut kang cilik dhewe ana ing kratoning swarga. Nanging sing sapa nindakake lan mulangake pepakoning Toret kabeh iku bakal kasebut kang gedhe ana ing kratoning swarga. Mulane aku pitutur marang kowe, menawa anggonmu netepi karsane Allah ora ngungkuli para ulama lan para parisi, kowe mesti ora bakal lumebu ing kratoning swarga. Kowe wis padha krungu yen wis kapangandikake marang para leluhur, sira aja memateni, sing sapa memateni kudu dilatekake marang pangadilan. Nanging aku pitutur marang kowe, sing sapa nepsu marang sedulure, kudu dilatihake marang pengadilan. Sing sapa ngunekake sedulure, kapir, kudu diukum dening pengadilan agama. Lan sing sapa ngunekake murtad, kudu kacemplungake ing neraka murub. Kowe padha krungu pangandika mangkene, sira aja laku zina, nanging aku pitutur marang kowe, sing sapa mandeng wong wadon kalawan drenge nafsu marang dheweke iku wis laku zina sajroning atine. Kowe wis padha krungu yen para leluhur padha tampa pangandika mangkene, Aja nglairake sumpah palsu, nanging tetep ana sumpahira ana ing ngarsaning pangeran. Nanging aku malah pitutur marang kowe, aja supoto babar pisan, dadiyo demi swarga, awit iku damparing Allah. Dadiyo demi bumi, awit iku anci-anci ing sampeane. Dadiyo demi Yerusalem, awit iku kutone noto agung. Iyo aja supoto demi sirahmu, awit kowe ora bisa mutihake utawa ngirengake rambutmu sak ler wae. Yen iso kondo iso, yen ora kondo ora. Salue saka iku asale saka pangawak Dursila. Kowe wis padha krungu pangandika mangkene, mripat winales mripat, untu winales untu. Nanging aku pitutur marang kowe, kowe aja nglawan marang wong kang gawe piolo marang kowe, malah sapa kang napuk pipimu tengen, pipimu kiwa ulungno pisan. Lan menawa ana wong kang arep prakaran marang kowe, sedyane ngepek klambimu, jubahmu pasrahno pisan. Apa dene menawa kowe dipeksa dikon ngiringake lakune wong samil, iringno nganti rong mil. Yen ana wong jejaluk marang kowe, wene ana lan aja nulak wong kang arep utang marang kowe. Kowe ya wis padha krungu pangandika, sira tresnao marang sak pepadanira lan sengito marang musuhira. Nanging aku malah pitutur marang kowe, padha tresnao marang mungsuhmu, wong kang nganiaya kowe padha dungakno slamet. Sarana mengkono, kowe padha dadi putrane ramamu kang ana ing swarga, kang mlethekake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta nurunake udan marang wong kang ambek adil lan kang ora. Dene menawa kowe tresna marang wong kang tresnane kowe, iku kowe oleh pituas apa? Para juru mupu biya rakyo tumindak mangkono to? Lan menawa kowe aweh salam mung marang sedulur-sedulurmu wae, kaluweanmu apa? Wong kang ora wanuh marang Allah rakyo tumindak mangkono to? Mulane kowe padha sampurno, kaya ramamu ing swarga iya sampurno. Padha dieling, aja padha nglakoni kamursitanmu ana ing sangarping wong, supaya katono ing wong iku. Awit yen mangkono, kowe ora bakal nampa ganjaran apa-apa saka ramamu kang ana ing swarga. Mulane yen kowe dedono, aja kok warak-warakake kaya adate para wong lamis ana ing sinagog-sinagog lan ing lurung-lurung pamriye supaya dialem ing wong. Satemene aku pitutur marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe dedono, tanganmu kiwa aja nganti sumurup apa kang ditindakake tanganmu tengen. Dadi anggonmu dedono iku aja nganti katon. Romomu kang nguningane tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwales marang kowe. Dene menawa kowe padha ndedonga, aja kaya para wong lamis, amarga wong iku padha seneng ndedonga adeg-adekan ana ing papan-papan pengibadah lan ing pojok-pojok ing lurung, pamriye supaya katono ing wong. Satemene aku pitutur marang kowe, wong iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe ndedonga, lumebu ing kamarmu, lawange inepno, banjur ndedonga marang romomu kang ora katon. Dene ramamu kang pirsa tindakmu kang ora katon, iku bakal paring piwales marang kowe. Apa maneh sajrone ndedonga, aja nganggo tembung akeh-akeh kaya adate wong kang ora wanuh marang Allah. Awit iku padha duweni pangira, yen marga saka akeng tetembungane pandungane bakal katrima. Marga saka iku ndedonga mangkene, duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken, karaton patuko mugi rawuh, karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula Katus dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda nanging mugi sami paduka ulaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisisa tuwin kamulyan ing selami laminipun. Amin. Podho nyenyuwono marang Gusti Allah, temah kowe bakal diparingi. Podho golek ana panjenengane mesti bakal ketemu. Podho notoko korine Gusti Allah, temah kowe bakal podho diwengani. Awit wong sing podho mantep ing panyuwun marang Gusti Allah bakal kaparingan. Lan wong sing tansah goleki Gusti Allah bakal ketemu panjenengane. Lan wong sing tansah totok-totok ing korine Gusti Allah bakal diwengani. Padha sing ati-ati, ana nabi-nabi palsu. Wong-wong mau padha nekani kowe mendo-mendo wedhus gembel. Mongko sejatine asu ajak sing galak. Ketitike wong mau saka penggaweane. Apa ana tetukulan eri ngetokake woh anggur? Lan apa ana rerungkutan ngetokake woh ora, wit sing waras ngetokake woh sing becik, lan wit sing geringen ngetokake woh sing ala. Wit sing becik ora bisa ngetokake woh sing ala, lan wit sing geringen ora bisa ngetokake woh sing becik. Saben wit sing ora ngetokake woh sing becik ditegor lan diobong. Wong sing ngrungokake lan nglakoni piwulangku kuwi padha karo wong pinter sing ngedekake omahe ana ing padasan. Bareng ana udan terus lan ana banjir sarta ana angin gedhe nempuh, omah mau ora rubuh awit ngadeg ana ing padasan. Nanging sapa sing ngrungokake piwulangku mongko orang lakoni, kuwi padha karo wong bodho sing ngedekake omahe ing lemah pasir. Bareng ana udan deres lan ana banjir sarta ana angin gedhe nempuh, omah mau tumuli ambruk lan rusak banget. Mangkono uga kedadiane para nabi palsu mau, kowe bakal padha bisa nitik wong-wong mau saka wohing penggaweane. Bareng Gusti Yesus wis rampung nggone memulang, wong kabeh padha gumun banget marang api wulange. Awit enggone mulang kanthi pangwasa ora kaya pamulangi ahli Taurat. Gusti paring berkah kanthi pangandikan ananging kratoning Allah lan apa kang dadi kersane iku padha upayane dhisik nuli samu barang iku kabeh bakal kabaringake marang kowe. Matur suwun sederek sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Menawis derek wonten pitakenan perkawis pasinaon punika, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386, saged SMS ugi saged WA. Matur nuwun.